Ahoj a dobrý den, já vás zdravím. Tady je Jiřka z organizace Děti patří domů. A dneska si opět budu povídat s Dášou Zezulovou. Ahoj Dášo.
Ahoj Jiřka.
A s Adélou Bodonovotnou. Ahoj.
Ahoj.
Budeme si povídat na téma pěstounství, doprovázení a co všechno to obnáší v rámci série Místo v srdci. A my jsme museli minule skončit, ačkoliv jsme byli krásně rozpovídaný. A zkusíme navázat. Povídali jsme si hodně o tom, co znamená pro pěstouna vzdělávání, že to není jako vzdělávání, že by chodil někam do školy a získával nějaký nový diplomy, ale je to vlastně jeho cesta, jak pokračovat ve svém životě s dítětem, které má v péči a se svou rodinou. A zároveň jsem si uvědomila, že také pro dítě služby, které nabízíme v rámci doprovázení, to jsou ty respitní služby, ty pobyty, kde se o ně staráme a vlastně věnujeme se jim. Takže i pro ně je to taková velmi důležitá zkušenost a vazba.
Takové jejich vzdělávání.
Asi to pro ně musí být výjimečný, že vlastně potkají i jiný výrostky, kteří jsou v podobné situaci jako oni sami. Já to teda mám taky ráda, když potkám někoho, kdo má něco podobného, s čím se peru já.
Jo, ono je to tak, jako my jsme vlastně, lidé jsou sociální tvorové a když narazíme na něco společného, tak nás to prostě okamžitě spojí. Jo, když budete v zahraničí a potkáte tam jinýho Čecha, tak v tu chvíli k němu zahoříte sympatiemi, když jste ho v životě neviděli.
Někdy jo, někdy ne.
Dobrá, tak...
Většinou jo.
Záleží na tom, jak moc je to zahraničí naplněno Čechy. Když jich je tam hodně, tak už to pak nefunguje. Ale... Je to o tom, že prostě ty děti, když jedou na ten pobyt a můžou se potkat vlastně s jinými dětmi, které mají za sebou velice podobný osud a dokonce i ta jejich současnost je vlastně podobná. Já si pamatuju, když jsme jezdili na tábory, tak jak se tam spotkali děti a teďka říkají, cože, ty máš stejného klíčáka jako já? Což znamenalo prostě, my bychom spolu měli kamarádit, že jo, protože my máme stejného klíčáka.
Klíčák je ten klíčový pracovník.
Takže nejenom, že jako ty děti mají podobnou historii, předtím, než se dostali do té rodiny, tak všichni jako prožili něco, co je svým způsobem činí velice ostražitými vůči světu. Žijí v nějaké formě náhradně rodinné péče, nejčastěji teda jsou to děti z pěstounských rodin, takže vlastně jejich prožívání je v něčem podobné, ale navíc tam ještě potom mají ty společné prvky, jakože se rozstřídí na tom táboře podle klíčáku, protože si můžou vyprávět. A co ty děláš? Děláš teďka taky knihu života? Jo. Takže vlastně ta jejich zkušenost, kterou mají z toho dětství, z toho jejich světa, z toho vnějšího světa, tak se tam na tom pobytu vlastně zprotne a oni si o tom můžou povídat. Jsou z nich potom přátelé.
Myslím, že se to protíná i pěstounům při vzdělávání, Adélo.
Teď se mě ptáš jako pěstounky nebo jako
pěstounky,
klíček?
No, že jsi i pěstounka.
Jako pěstounky se to určitě protíná. Mně se stalo, že jsem se potkávala s pěstouny na takovým jako sdílecím sezení, kde jsme si vyprávěli naše příběhy. A to bylo vlastně jako sdílení zkušeností toho, co kdo zažil, jak se vyvíjela vlastně to, co řešili. A vlastně i jako klíčákovi se mi to stává. Jo. Teďka vlastně holčička jedna se měla po delší době setkat s pěstounkou, u které pěstounka na přechodnou dobu, což je pěstounka, u které byla dřív, než se dostala do dlouhodobé pěstounské péče. A vlastně, když jsem mi říkala, že se s ní setká a že ta přechodná pěstounka už má jako jinou holčičku v péči, tak ona vlastně zbystřila až v té chvíli, kdy zjistila, že tam bude jiná holčička, která zažila něco podobného, to, co ona. Takže jak vlastně ty sympatie tam zkrátka jsou mezi těmi dětmi.
Takovýhle jako setkání pěstounů, to musí být úplně setkání hrdinou, viď? Jako.
No, hrdinu.
Ne, já chci navázat na to, jestli prostě pěstoun se může, nebo člověk se může odvážit stát pěstounem, když je fakt jako úplně úžasný a dobrý, anebo jestli to je prostě pro obyčejný lidi.
No dívej, já si jako dost myslím, že pěstouni jsou super hrdinové, jo. Ale ve své podstatě jsme úplně obyčejní lidi. Aha. Tak to je, prostě pěstounem se může stát kdokoliv, kdo
je má potřeba vyhovět.
Kdo co?
Ale je potřeba vyhovět nějakým požadavkům. Samozřejmě, to zase jako není úplně kdokoliv, ale já čekám, co z toho vyjde.
Vlastně, když tam je nějaký vnitřní popud, jo, nějak mě to zaujme, říkám si, tohle to mě zajímá, tak vlastně můžu to zkusit jako prozkoumat, jestli v skutku to pro mě je nebo není, jestli vyhovuju, nevyhovuju a tak. Takže ať už mám vysokou školu, nebo mám jinou školu, nebo jsem sourozenec, nebo jsem mamka, teta, cokoliv, kdokoliv.
A když jsi se rozhodovala, neměla jsi třeba strach, jako že to je na jako... že ten závazek je takový jako na dlouho? Jestli to třeba není překážka pro některý lidi?
Já jsem ten strach asi neměla. Mm-hmm. Já jsem nějak, ale tady já bych jako chtěla říct, že jsem možná ovlivněna tu prací klíčáka. Jo? Mm-hmm. Já jsem nějak jako počítala, že nabídneme něco, co doma máme, dítku, který to nemá, a ať už to bude na jak dlouhou dobu, že budu schopná ho jako nevlastnit, to dítě. Mm-hmm. Což ono se to trošku proměňuje a máme potom chuť ho vlastnit. Mm-hmm. A až pak možná člověk cítí, jakože v tom musí zůstat a trápí ho, co když se to nepodaří. Mm. Tak pak já jsem ty pocity měla.
Dášo, jak jsi to měla ty třeba v době, kdy se starala o děcka, který začaly dospívat? Byli některý z nich, kteří by ti zvlčili a prostě všechno by bylo špatně nebo... Jako víš, to mě zajímá, protože stává se to i prostě v tom
dospívání. V těch lepších rodinách,
nebo v těch biologických rodinách, že ti prostě...
Já teďka jenom, jak mluvila Áďa, tak mě napadla jedna věc, jo, že já jsem taky vlastně šla do toho pěstounství s takovou nějakou prostě svojí vizí toho šťastného člověka, který se narodil biologickým rodičům, kteří ho milovali, a všechno, co prožil do té doby, tak bylo prostě zalito sluncem. A říkala jsem si, ne, to dítě prostě my mu nabídneme domov, ale je to prostě šance, kterou mu dáme a buď ji využije, nebo ji nevyužije. Nemám žádná přehnaná očekávání. Prostě. A pak k nám přišlo dítě, který ale chtělo být jedno z nás. Nebylo to o tom, že jako někde teda vyroste, jo, když nemůže vyrůstat u svých rodičů, tak někde teda vyroste a pak konečně začne žít ten svůj život. Ona chtěla prostě žít náš život a chtěla ho žít od začátku. Včetně toho, že se chtěla jmenovat stejně jako my. Takže vlastně jako to, co já jsem si předtím, protože taky jsme se snažili nějak vzdělávat, i když nebyly přípravy a nebylo provázení, tak člověk přece jenom nejde do toho pěstounství jen tak, jako že si jednoho dne řekne hurá, budu pěstoun, ale připravuje se na to a někdy je to i třeba ta příprava, vnitřní příprava trvá několik let, jo, to není prostě rychlé rozhodnutí. Takže já jsem se snažila se vzdělávat, jak jen to bylo možné a vlastně to, čeho jsem dosáhla během toho u sebe, to znamená toho takového vnitřního klidu, že já to dítě nepotřebuju vlastnit, tak vlastně během prvních asi 3 měsíců se to jako střetlo s tím očekáváním toho dítěte. Prostě, který mě chtělo říkat maminko, chtělo říkat mimo manželovi tatínku, chtělo se jmenovat stejně jako my, chtělo mít prostě babičku a dědečka, který mají naši vlastní synové. A vlastně jako nechtěla být jako někým jiným. Ona chtěla být prostě naše. Takže ten předpoklad, nebo to prostě, co jsme jako tak nějak si mysleli, že správně cítíme, tak dostalo na frak. A to teda velice rychle. Ale co se týká toho dospívání, tak tam potom vlastně doba, o které jsem teď mluvila, tak je doba prostě, řekněme, nižší, jak se tomu říká, první stupeň základní školy, jo? Čili těch dětí, které nebo ještě i předškolní výchovy, těch dětí, kteří jsou v takovém tom krásném věku, že co řekne maminka, tak to je správné.
Nebo paní učitelka.
Nebo paní učitelka, mm-hmm. nebo tatínek, nebo mm-hmm. ten prostě, k jakou mám vztah. Ale potom nastalo období, kdy tohle přestává platit a kdy je to tady někdy i dost naopak, co řekne maminka, to je potřeba rozcupovat.
Ano.
A tehdy si myslím, že tam byla ta největší jako zkouška toho pevnosti toho vztahu a hlavně toho vrátit se, zase si vzpomenout, že jsme nechtěli to dítě vlastnit, že jsme vlastně měli ty ušlechtilý cíle, jako nechat ho jít po jeho vlastní cestě a dopřát mu to, aby si ji vybral. A tohle to bylo jako náročný období. To ale... neříkám, no tak těžký, jako prostě přežili jsme to všichni, jo, ale bylo to náročný a vlastně mě strašně pomáhalo to, že jsem si vždycky myslela, že to nejhorší už máme za sebou. Takže každý den jsem šla spát s tím, že to nejhorší už máme za sebou a tudíž jako prostě, že kdyby člověk měl tu vyhlídku, že to bude trvat třeba 6 let, no tak by se z toho třeba zhroutil. Ale tím, že jsme to vždycky vyřešili nějakou věc a šli jsme s takovým uklidněním spát, že to jsme teda vyřešili a teď už to bude dobré, tak to nám prostě pomáhalo. Myslím si, že oběma stranám, nejenom nám jako pěstounům, ale i vlastně našim dětem. A dneska, abych teda se vrátila k tomu, jestli někdo zvlčil, tak nevím přesně, jako co ten termín teda všechno zahrnuje, ale troufám si říct, že ne, že nikdo nezvlčil.
Přesto, ale když by se to bývalo stalo, tak třeba po 10 letech, co dítě je v rodině?
Ano, někdy se to stane. Někdy se stane, že ty cesty se prostě rozejdou a ale pořád vlastně to, co jste tomu dítěti dali do toho vínku, tak tam jako je a i s tím jsme se setkali. Máme známe několik rodin, kde opravdu v té době toho dospívání prostě se tak strašně ty vztahy zhoršily, že dítě muselo odejít třeba z té rodiny a nebo se vrátilo třeba do vlastní rodiny. Ale po nějaké době vlastně, pokud ti pěstouni nejsou zavření, pokud jako tomu dítěti umožní vlastně tu, nebo nechávají ten můstek zpátky.
Zadní tak, vrátka nebo tak něco.
Tak oni, ano, tak oni ty děti prostě jednou dospějou a začnou nahlížet na ty věci z jiného úhlu a potom se vrací. Takže tuhle zkušenost máme, je to, není to něčí vina, není to věc, kterou bychom mohli dopředu jako odhadnout nebo prostě ji nějak zajistit. Já třeba, když jsme se bavili s jednými pěstounama, kteří mají mladší děti než my a říkají, jak jste to dokázali, že ty děti vám jako takhle, že se vám tak povedly. Já jsem říkala, jste nás neznali tehdy, že jo. My jsme taky měli děti na útěku. Ale prostě to, že jsme měli děti na útěku, tak neznamená, že jsou,
že to jako konec.
Že zvlčili.
Prostě není to konec. Ničím.
Není to konec.
My vlastně povídáme takový ty jako průběh toho pěstounství, ale pojďme úplně na začátek, když by nás poslouchal někdo, kdo zvažuje, že by se chtěl stát pěstounem, tak nakousli jsme minule to, že vlastně jsou doprovázející organizace, který prostě nabízí služby a ten pěstoun jednou si jednu z těch bude muset vybrat, až se stane pěstounem. A tak pojďme trošku pooskrýt tuhle tu záhadu, jak to je s doprovázejícíma organizacema. My jsme teda děti patří domů ve Svitavách, doprovázíme v Pardubickém kraji, v části Jihomoravského, v Praze, prostě na některých místech, ale určitě nejsme jediní v republice.
Ani podle v Pardubickém kraji nejsme jediní.
No určitě ani v Pardubickém.
Ani ve
Svitavách nejsme jediní, ale podle čeho si to lidi má jako vybrat, kde to zjistějí, ježkoj v oči.
Tak nejjednodušší způsob, když člověk má nějakou pohnutku stát se pěstounem, tak se prostě propracovat nějakým obdobím, kdy podává žádosti, navštěvují ho sociální pracovníci a prostě přes nějaký kroky se dostane až na přípravu pěstounu. A tam v určité části nebo v určité chvíli jsou zvané doprovázející organizace, které se představují, co nabízejí, co můžou pro pěstouny udělat. V těch a těch situacích a je vlastně na pěstounech, která organizace jim sympatická nebo co potřebuje, co si myslí, že bude potřebovat a ten výběr je na něm.
Mm-hmm. Já bych tomu jenom dodala, že každá doprovázející organizace má povinnost mít standardy. Ty standardy jsou dostupné nebo musí být dostupné prostě, takže mají podle čeho vybírat. Není to mm-hmm. jenom ta krátká návštěva, mm-hmm. ale pokud je zaujme nějaká doprovázející organizace, tak dostávají i odkazy a mm-hmm. můžou si nastudovat.
A já si můžu si sjednat schůzku v doprovázející organizaci.
Já si taky uvědomuji, že je hodně důležitý i ten osobní kontakt na druhou stranu, protože vím, že vždycky, když máme nového zájemce o doprovázení, tak naše koordinátorka Lenka vlastně vybírá, jakoby páruje, řekněme, prostě vhodného klíčového pracovníka. Někdo z vás je třeba specializovaný spíš jako na rodiny s menšíma dětma. Někdo třeba zrovna taky nemá volnou kapacitu, což je taky teda trošku jako zádrhel, když to nejde, ale každopádně je hodně důležitý, aby klíčový pracovník si byl sympatický nebo prostě měli správnou vlnu.
No, ono je to totiž trošku podobné, jako když si vybíráte lékaře. Mm-hmm. Protože když člověk dospěje, tak má nějakou, dokud byl dítě, tak ho rodiče vláčeli po nějakých jako doktorech, ale neměl asi málo které dítě si samo vybírá, ale potom, když dospějete, mm-hmm. tak si začnete jako sám volit, jo, praktického mm-hmm. lékaře, možná nějaké odborné lékaře a tak. A vybíráte to vždycky podle nějakých kritérií. Jak když začala vlastně služba doprovázení být povinností pro pěstouny, tak my jsme byli jedna teda z prvních těch doprovodek, ono jich ze začátku moc nebylo. A měli jsme takové setkání prostě pěstounů a oni se tam rozčilovali a říkali, a na tom setkání jsme jim chtěli nabídnout ty naše služby. A oni se rozčilovali, ne všichni, ale někteří říkali, na co, teďka po mně pes neštěk, doteďka to všem bylo jedno a najednou jako teďka semka bude každý dva měsíce někdo chodit, jo, kdo si to vymyslel a tak. Mm. A vlastně my jsme se jim snažili vysvětlit, jakože to je prostě krok dopředu, že to není jako něco, co, z čeho by měli být zoufalí, ale naopak jako je to prostě podpora, kterou vlastně ta naše generace pěstounů neměla a my jsme jako fakt po ní strašně toužili, prostě jsme to chtěli. A bavili jsme se o tom, že vlastně oni říkají, a proč mám mít klíčovýho pracovníka, když nic nepotřebuju? To bylo strašně častý. Ale toho praktického lékaře taky máte, i když nic nepotřebujete. Protože začít hledat lékaře, když je vám fakt blbě, to je jako trošku pozdě. A tohle je hrozně jako podobný. Prostě máte klíčovýho pracovníka, který má prostě volnou kapacitu, stejně jako doktor, že musí mít taky volnou kapacitu, tudíž se začnete společně nějak potkávat. A potom, když potřebujete, tak už nehledáte v tu chvíli, kdy vám není dobře.
Nejdeš na pohotovost, ale jdeš prostě za někým, kdo tě zná anamnézu.
Přesně tak. Je to tak jako rodinný lékař. Je to prostě někdo, kdo ví prostě, co se nám dělo, jaký máme zkušenosti, jaký máme silné stránky. A nebo naopak, kde potřebujeme podpořit, jo? Kde vlastně se necítíme třeba pevně v kramflacích. A pokud tohleto jako to nastavíme včas a naučíme se takhle na sebe být navázaní, tak potom v těch dobách toho, jak jsi to říkala, to zvlčení, tak potom vlastně jako máme kus cesty vlastně už hotovou a můžeme pracovat jenom na tom, co se nám děje v tu chvíli. My jsme tohle neměli. A když se stalo, že nám vlastně, že jsem Já jsem měla pocit, že se zalknu úplně těma starostma. Že vlastně bych potřebovala, aby se teďka ten čas třeba na 24 hodin zastavil a abych mohla jít spát a byla úplně v klidu a pak můžu zase začít bojovat, ale prostě teďka to nejde. A hrozně mi chyběl někdo takovej, kdo by v tu chvíli jako stál na naší straně. A zavolala jsem tenkrát mojí kamarádce a říkala jsem jí prostě, co se nám stalo. A ona říká, počkej, tohle všechno, to prostě neboj se, ono se jí nic nestane, tyhle děcka jsou protřelí, nic jí nestane. Co potřebuješ ty? Co potřebuješ ty? A pro mě to bylo úplně, jak kdyby se mnou někdo zatřepal. A ona říkala, ty musíš být v pohodě.
Aby jsi mohla vůbec dál.
Aby, ano, fungovat. Ty musíš být v pohodě, aby to šlo, aby vůbec ta rodina jako mohla dál fungovat.
Je pravdou, že vlastně při doprovázení pěstounů jsou prostě nějaký klidový fáze a jsou potom v situace, kdy zkrátka něco vybuchne, nebo nemusí to ani vybuchnout, jenom se to začne trošku jako bouřit, vlnit. A vlastně to období, kdy je klid, je dobrý využít na nějaké poznávání vzájemné, říkávání si toho, co potřebujeme, nebo dělat takové ty věci, které se dá dělat v těch klidových fázích, třeba to zaměření na to, co dítě zažilo předtím, jo? Jak se tím jako začít prokousávat postupně. A protože pak v těch rozbouřených dobách je důležitý, a to zase říkala Dáša, znát i potřeby těch pěstounů, protože oni jsou taky jenom lidi a my je potřebujeme mít jako v síle, aby mohli reagovat na potřeby těch dětí. Takže to je hodně důležitý.
Takže proto doprovázení. A dneska je to tak skvělý, že ho pěstouni mají.
Je to obrovský mílový krok dopředu, který vlastně si myslím, že ani neumí docenit ten, kdo vlastně to neprožil předtím, protože prostě si to neumí představit. Jako.
Jasně.
Já souhlasím. Jsou to situace, které běžným rodičovství úplně nezažijeme. Zažijeme jim, když se staráme o dítko, který k nám prostě přijde a to znamená spoustu situací jiných, odlišných. Úplně přirozeně samozřejmě. Takže
tak přirozeně.
Nic není víc ani míň, jenom tak to prostě tak.
Vlastně i ta rodina sama o sobě prostě už nějak žila před tím, než to dítě přijde. To dítě nějak žilo, jo. A vlastně najednou se prostě, jako to není z čistého nebe, že jo, hotový. To je prostě velká práce.
A navíc ta rodina, jako to není jenom ta malá jedna nukleární buňka, máma, táta, děti, ale to je prostě vlastně celá ta naše, ty předchozí generace, které tam jsou. A to je jedno, jestli žijou nebo nežijou. Prostě jenom to, že máme jejich fotky a že si o nich povídáme, že na ně vzpomínáme, tak vlastně to dítě jako dostává do hrozně znevýhodněné situace. Protože to je prostě naše. A ono tam, čím víc vlastně, my jsme třeba jedno z našich dětí opravdu bylo hodně vnímavý tady na tyhle věci. A čím víc my jsme jako chtěli, nebo protože my jsme soudržná rodina, tak čím víc jsme vlastně chtěli jako jí zapojovat do té široké rodiny, tak tím víc se v ní jako prohlubovalo to trauma z toho, že tohle, ale všechno jako nemá.
No. Tak jo, tak my se zase blížíme ke konci, protože tady s váma se tak dobře povídá, že prostě čas letí. Já bych to jenom zhrnula dneska. Mám takový pocit, že by to bylo dobrý dneska zhrnout. Nebojíme se stát se pěstouny. Není to definitivum, není to pro úplný hrdiny. Děti.
Je to cesta života. Je to prostě něco, co musíme přijmout jako svoje nějaké nastavení. Protože si myslím, že jako není možné vlastně jít do pěstounství z nějaké zvědavosti. Jako je to prostě životní styl, který si člověk volí a je dobrý. Potkáte tam strašně moc zajímavých lidí, spoustu dobrých přátel, lidi, kteří jsou na stejné vlně.
Já to musím jenom potvrdit, že já jako si myslím, že to je velmi obohacující prostě potkávat
to se rozhodně.
V takovéhle oblasti s lidma, protože opravdu to jsou lidi, kteří udělali místo v srdci a to prostě je hodně vzácný. Tak. Moc děkuju. Adélko, díky za návštěvu. Adélo, promiň.
Můžeš si vybrat.
Můžu si vybrat, super.
Já taky děkuju.
Měj se krásně a Dášo, tobě taky moc děkuju.
Já taky děkuju.
A budu se těšit na příštím natáčení podcastu z organizace Děti patří domů. Já se taky loučím. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.